بسم الله الرحمن الرحيم دهور وناكسن لغيسيال كنو سودوا دا ورقة دهور اي دلسن قضب دا اغود دارون دهور نمدا نوحا كميدا
فاهفاهينو كسو بحا يو برعات بوستولادو كوهو ايسان اوه ماان تهدلغي جيسي مغالا دا عاسمتا مقتشو
رئيس الوزراء حكومة دا صوماليا او شاقا ان رجا وناكسن او كاقابو ان سند دا لباكن سدحيا لباتن لأو قوليستو على شباب
ciidamada kumaantooska danab oo howlgal qorsheysan ka fuliyay gobolka Jubada Hoose.
Shacabka Puntland oo xiiso u qaba nidaamka doorashooyinka ee qof iyo cod iyo iskuulo bilaabay inay ardayda ku tijaabiyaan nidaamkaas.
Kulamo looga dhashanayo abaabulka dhan ah Al-Shabaab oo ka bilaawday gobolka Bagool.
Wararka dibadda warkeena duhurad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah
madaxweynaha dalka Turkiga oo diiday dacsidii Mareykanka u soo diray dalkiisa kuna eedeeyay inay hubsiyaan kurdiyiinta
iyo qofkii dhigay weerar bamkii ku qarxay gudaha dalkaasi Turkiga oo la soo qabtay dad kale aad u fara badan oo dawladda dalka Turkiga ay gacanta ku soo dhigtay.
Soo gudbinta warkan waxaa suurageliyay Sagal Wholesalers. Shirkadda Sagal waxaad ka helaysaan Oma B29 oo ka kooban 100 gram, 30 gram iyo 5 kilo. Saabuunta B29 oo isugu jirta maris iyo qabays. Pasta Indomie, shampooyin noocyo kala duwan isugu jira. Cabitaanka isku filan sida Mamiyo, Bob Drink iyo Marimas. Sagal Wholesalers.
Hadigaasiyaal duur wanaagsan waa tuhur isniin taariikhdu waxay ku beegan tahay 14ka bisha 12aad ee November sanad 2022 waxaad maqasheen qodobada ugu waaweynaa warkeena duur markaan u diyaar garoobayay oo dhameystiran.
Hadii aan ku bilowno maanta kooxaha hubaysan ayaa gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka waxay ku dileen in oday ahaa lagu magacaabi jiray Allahu naxariisay Macalin Cabdullaahi Cabdiraxmaan iyagoona dilka kadib goobta isaga baxsaday dableedii hubeysneed ee macalinka dilay. Ninka odayga ahaa ayaa xilliga la dilayay waxa uu ku sugnaa meel u dhow guri uu ka deganaa ama guri uu deganaa uu ku yaala inta u dhexeysa X Control af gooye iyo hanta dheer ee magaalada Muqdisho. Xilli uu ka soo laabtay masaajidka uu salaadas wax ku soo dukaday macalinka. Warar kala duwan waan helayna sidoo kale waxa ay sheegayaan in dilka ninkan loo geystay macalinka ahaa. Wararka qaarkood ay tilmaamayaan inay ka dambeeyeen kooxo burcad ah oo dhac u geysanaysay macalinka, iyadoo maalmihii la soo dhaafay dadka ku nool xaafadaha Haanta Dheer ama xaafadda Haanta Dheer ee degmada Dayniile ay ka cabanayeen kooxo burcad ah oo dhac u geysta shacabka. Muddooyinkii ugu dambeeyay magaalada Muqdisho waxaa ku soo badanayay dilalka loo geysanayo dadka rayidka ah iyo sidoo kale todobaadkan magaalada Muqdisho lagu dilay in ka badan 5 ruux.
Dhinaca kalena hadii aan eegno ciidamada shacabka Puntland oo xiiso u qaba nidaamka doorashooyinka qof iyo codka ah iyo iskuulo bilaabay in ay ardayda ku tijaabiyaan nidaamkaasi sida warkaan uu ku soo diray wariyaha Maxamed Xuseen Dheere.
Puntland waxaa hadda lagu hadalhay inta badan yahay waa nidaamka doorashooyinka oo ay xukuumadda hadda talada haysa ay garwadeenka ka tahay. Waxa ayna u eegtaa inay bulshadu si weyn u xiiseynayso maadaama ay jirto rajo dadku ay faala wanaagsan u arkayaan si ay u doortaan hoggaankooda. Halkani waa dugsiga hoose dhexe ee Al-Hidaaya, 300 oo arday oo da'yar ah ayaa safaf dhaadheer u galay si ay codkooda ugu doortaan qofka hoggaaminaya. Iyagoo u kala codeynaya laba xisbi, ardayda ayaa guddi doorasho isku ah, sidoo kalena nidaam dhowrayaasha doorashada isku ah, taasoo bulshada uga dhigan rajo wanaagsan maadaama da'yar maraya dugsiyada hoose dhexe ay codkooda ku kala saarayaan hadba ciddii ay u arkaan inay aragtidooda la dhacsan yihiin. Laba gabdhood ayaa gudoomiyaha ku tartamaya halka labada wiilna ay u tartamayaan gudoomiye ku xigeenka.
Xisbiga horyaal waxaa ku doortay, waxaan ku soo buufinayaa maalidiyo ku badan waa ku keenayaa. Xisbiga Emila waxaa ugu codeeyay in dariis geeyo.
Guddiga doorashada ayaa ku dhawaaqay natiijada, waxa ayna u dhacday sidaan.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, waxaan ka bilaabayaa marka xisbiga horyaal 149 waxaa helay xisbiga horyaal. Xisbiga Himilo waxaa helay 136.
Maamulaha iskoolka Jaamac Xasan oo Xuseen ayaa sharaxay waxa ku kalifay in ardayda siiyaan fursad ay isku doortaan.
Barnaamijkan waxaan ugu kalifay maadaama Puntland ay u dareeday xisbiyo qof iyo cod ah in barnaamijkaasi lagu sii bilaabo dhallaanka iyo ardayda codaysay oo loo qabtay iskuulka qaybtan ma wada ahaa, waa dugsi dhexe keliya waxaa u heliya arday afraad ah oo ee ah, inta kale waa ardayda dugsiga dhexe. Way u jeedeen dadku say ugu heelan yihiin qof iyo cod dhallaanka yararka ah oo saf soo galaya oo codaynaya. Waxaan kaloo ku faraxsannahay in codadka xumaadi aad u yaraayeen, markii 300 arday ay codaysay in 15 cod keliya ay xumaadeen, waxay ku tusinaysaa xiisaha loo qabo iyo ardaygu inuu ku talagalay inuu codkiisa kula soo baxo guddoomihii ardayda kula soo baxo.
Kasoo qaybgalayaashii doorashada ayaa iyaguna uga waramaya sidaan waxay uga dhigan tahay inay maanta goobjoog ka ahadaan doorashadan iyo macnaha ay ku fadhido inuu qofku doorto qofka uu wanaaga ka dhex arko.
Maanta farxad gooni ayay tahay, waa curadkii aan dhalay oo codkiisa daawanayay. Marka waxay la tahay bulshada Puntland 3 jirka maanta aan ciidan ku jirin oo guddi kale hagayo isku jirin oo nidaam kale hagayo isku jirin oo asagoo saf ku jiro oo shaabada gacanta ku dhufsanayo oo codka tirinaya, maasha Allah weyn bawaadinaya
oo muujiyay inay ka horeeyaan dhammaan iskuulada Puntland dhalinyarada quruxda badan iyo ardayda, muujiyay dadaalka inay doorasho qof iyo cod qabsadaan. Anu waxaan oran karaa xilligaygu waa iga nasiib badan tihiin. Intana loo yaraa la oran jiray hebel baama guddoomiyaha ardayda ah sidaa ku qaata.
Xisbigii guuleystay ayaa u dabaaldegay guushiisa, waxa uuna hoggaanka ardayda hayn doonaa muddo hal sano ah. Maxamed Xuseen Dheere, wararka TV-ga Dalsan, Garoowe.
Riyahayga Maxamed Xuseen Dheere aad u mahadsan yahay. Markan hadaan eegno ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xamse Cabdi Barre, waxa uu mar u hadlay sheegay in rajo wanaagsan uu ka qabo in sanadada 2023 oo kaliya hal bil ay ka harsan tahay in uu isagu rajaynayo in laga guuleysto Al-Shabaab. Waa sida hadalka uu dhigay, wuxuuna sheegay in sanadada 2023 guud ahaan shacabka iyo dowladda Soomaaliya uu noqon doonto sanad aad u wanaagsan kana duwan sanadadii hore. Waa sida hadalka uu dhigay Xamse.
Rajadu waxay tahay sanadkan soo socda Ilaahay idinkiis 2023 waxaa rajaynayaa inaga laba culays bay inaga dhacay sanadkaas inuu inoo dhammaan doono hadii Ilaahay ilaado. Culayska koowaad waa culayska Al-Shabaab iyo khawaarijta. Waxaa rajaynayaa Ilaahay idinkiis inuu naga soo gabagabayo markaas. Culayska labaadna waa culayskii deynta laynagu lahaa deyn cafiskii, iyo waxaan gaaraynaa completion point Ilaahay idinkiis. Marka waa laba culays oo midna kii deynta caalamku inagu lahaa iyo ribadu madaxa inagaga fadhiisatay ilmeheena ilmihiisa iyo jiilkiisa kale iyo dhibaatada inaga haysata culayska inagu haystay waaye, midna waa kan kale ee dhibaatada inagu haya muddada 15 sano ka badan ee inagu ilmo dhalay oo aan iska qaadayna. Marka laba culays oo inaga dhacday iyo sanadka soo socda ayaan rajaynaynaa Ilaahay idinkiis.
Hadalka Xamse Cabdi Barre waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo howlgallo ka dhanaa Al-Shabaab ee ka socdaan deegaano iyo degmooyin dhowr ah oo ku yaala gobollada dalka, iyagoona deegaano dhowr ah oo ku yaala gobolka Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe. Al-Shabaab kol hore laga saaray, haddana deegaano kale oo aad u fara badan oo dalka ay ka bilaabanayaan howlgallo iyo abaabulo ka dhanaa Al-Shabaab.
Markaan ahaa ciidamada kumaandooska danab ayaa howlgal qorsheysan ka fuliyay gobolka Jubbada Hoose. Ciidanka kumaantooska xoogga dalka Soomaaliyeed ee danab kaar ahaan ururka shanaad guudada 16-aad ee ayaa howlgal qorsheysan ka sameeyay waqooyiga magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. Howlgalka ayaa ciidamada si gaar ah uga sameeyeen deegaanada kala ah Dayacabdi, Mayoonte, Qudhac, Madoobe, Kooban, Aare iyo Bandaraajid oo ku wada tirsan gobolka Jubbada Hoose. Saraakiisha howlgalka hogaaminaysay ee danab ayaa sheegay inay howlgalka ku burburiyeen saldhigyo ay Al-Shabaab ku lahaayeen waqooyiga Kismaayo, isla markaana weerarada ay ku soo abaabuli jireen. Sidoo kale waxa ay sheegeen in howlgalka intii uu socday lagu soo saaray 9 miino oo isugu jiray kuwa istaaga iyo kuwa fiilooyinka lagu qarciyo xilli dhowr jeer deegaano ku yaala waqooyiga magaalada Kismaayo ay qaraxyo ay ku qabsadeen kaari ay saarnaayeen dad shacab ah.
warka duur ee radio dalsan ayaa duuli la socotaan markan hadaan eegno akhbaaraadka caalamka. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa waxa uu iska diiday tacsi kaga timid dalka Mareykanka oo ku aadaneed qarxi ka dhacay magaalada Istanbul ee gudaha dalkaasi Turkiga. Recep Tayyip Erdogan ayaa waxa uu sheegay in dowladda dalka Mareykanka ee iyadu caawinaad iyo hub farabadan ay siiso in Kurdiyiinta oo iyagu ku eedeeyay inay yihiin kuwa dhibaato iyo khalaaso ku wada gudahan ammaanka dalkooda. Recep Tayyip Erdogan ayaana waxuu guud ahaanba ku gacan seeray Mareykanka tacsida ay u soo direen dalkiisa oo ahaa in ay aad kaga xun yihiin dadkii ku geeriyooday qaraxii ka dhacay gudaha dalkaasi, gaar ahaan magaalada Istanbul, shalay dad fara badanna ay ku dhaawacmeen. Erdogan ayaa waxa uu sheegay in Mareykanka Kurdiyiinta ka dagaalanta gudaha dalkaasi Siriya ay siiyaan hub aad u fara badan, hubkaas oo ah mid ay ku qalqalgelinayaan amniga magaalada Ankara iyo magaalooyinka kale. Ma aqbaleyno fariin walba oo nooga timaado safaaradda Mareykanka, waana diidnay guud ahaan, ayuu yiri Recep Tayyip Erdogan qoraal ka soo baxay oo wasiirka arrimaha gudaha dalkaasi isagu warbaahinada kala duwan ee dalkaasi ku faafiyay.
Ugu dambeyntiina intaan ka bixin wararka Turkiga, dowladda Turkiga ayaa dad u soo xirxirtay qaraxyadii ka dhacay magaalada Istanbul ee gudaha dalkaasi. Dowladda Turkiga ayaa soo bandhigtay haweeney lagu eedeeyay inay ka dambeysay qaraxii ay dadka ku dhinteen ee shalay ka dhacay magaalada Istanbul ee waddankaasi Turkiga. Warka soo baxay dowladda Turkiga ayaa lagu sheegay in haweeneyda boorso qarax uu ku jiro ay dhigtay wado mashquul badan oo ku daala Istanbul, hase yeeshee ugu dambeyn baaritaan la sameeyay lagu soo qabtay haweeneydaasi. Booliska dalka Turkiga ayaa sheegay in haweeneydan ay kasoo jeedda dalka Suuriya, waxaana dowladda Turkiga ay qaraxaan tusha ka saartay kooxda dalkaasi laga mamnuucay ee BKK. Gudaha dhigisayaal, anaga inta warkii duurnimo oo maanta aad kala socodeen raadada dalsan mudasho
wararka laaysa hubsiimo u helidoodii hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagi sawhaatan madhelin war la heliyaaba tala la heliyaaba.